Nüüd ka minu kord öelda tere kõigile, tervitan teid Jeesu Kristuse nimel ja aitäh jällegi, et te leidsite aega, tulite siia kotta, püha kotta, et olla osaduses üksteisega ja Jumalaga. Täna mul on väga intrigeeriv pealkiri. Ma nimetasin seda jutlust saladus paljastatud. Ja eks kui ma räägin, siis te mõistate, miks selline pealkiri. Ja tõenäoliselt see on seotud suure võitluse kontekstist. Jumala sõnas me loeme Markuse evangeeliumis Markus eriliselt nagu puudutab seda ja ütleb, et Jeesus rääkis Jumala sõna paljude selliste tähendamissõnadega, kui võrd nad suutsid kuulata. Ja lisab Markuse 4.33 ja 34 ja lisab sinna juurde, aga ilma tähendamissõnata ei rääkinud ta neile. Kuid oma vahel olles seletas ta oma jüngritele kõik ära. Nagu me teame, paljud Jeesuse Kristuse tähendama sõnad olid võetud loodusest ja üldjuhul ka täna, kui me loeme neid, meile nad on aru saadavad. Samas, nii nagu ka Markus kirjutas, et olid küll tähendama sõnad nagu loodusest võetud, aga alati tundub jüngrid tulid Jeesu juurde, no selgita meile. Räägi meile, mida see võiks tähendada. Mõned tähendame sõnad on siiamaani keerulised, mille kohta mõned isegi mingil määral oma õpetused koostavad või teevad. Nüüd mõelgem korraks, kui Jeesus oleks rääkinud neile näiteks mustast kastist. Kas oleksid nad mõistnud seda või üldse? Mis see kui must kast? Mida see tähendab? Kui täna me teame, et igas lennukis on olemas selline seade, mida nimetatakse lennuandmete salvesti, ehk must kast. Kas te teate, millal sellest kastist kõige rohkem räägitakse või otsitakse? Ma arvan jah, et te juba taipasite tõesti siis, kui on toimunud kas lennuannetus või juhtus mingi lennuintsident. Ja kui me räägime lennuannetuse suhtes, siis kui asjad on väga segased, siis püütakse kiiresti leida just need mustad kastid, et välja selgitada õnnetuse põhjuse. Mida ma leidsin ja avastasin, et üldiselt lennukites on kaks salvestit, piloodikabiini helide registraator ning lennuandmete registraator. Ja üldiselt pannakse või see must kast asub lennuki tagaosas. Et õnnetuse korral, et see must kast kõige vähem viga saaks. Hiljuti, ja ma usun, et me kõik mäletame seda väga hästi, kui algas uus aasta, jaanuarikuu, ja küllaltki seal alguses, ma mäletan, kui 7. või 8. jaanuaril, toimus selline kohutav intsident, kui Ukraina lennufirma reisilennuk, millel pardal oli 176 inimest, kukkus veidi pärast õhkutõusmist Iraani pealinnast Teheranist alla. Ja ma mäletan väga hästi, sest see oli ju alles värske, alles hiljuti, et esmane teate just Eesti uudistest oli, et lennuki piloot kaotas lennuki üle kontrolli ja see kukkus maapinnale. Mäleta seda. See oli esmane selline uudis. Ja see teate tuli Iraani pressi esindajalt. Möödusid mõned päevad ja informatsiooni muudeti. Ja me võime küsida, miks. Sest noh, tänapäeval kindlasti, kellel on televiisorid, kellel on arvuti, kes kohe internetis leiavad neid pildid ja videod selle kohta. Ja mina jälgisin ka huviga, et mis siis toimub. Sest just enne seda ameeriklased tegid pahanduse. Ja tekkis selline väike konflikt Iraani ja Ameerika ühendriikide vahel. Ja siis möödusid need mõned päevad ja siis hakati rääkima hoopis teist juttu. Sest ilmnesid konkreetsed faktid, tõestused. Üks tõestus oli see, et nagu te teate, kosmoses lendavad satelliidid. Nii et öelda, et taevas jälgitakse, mis toimub maa peal. Ja siis Ameerika ühendriikid kohe andsid sõnumi, et no ja, me nägime ühteist. Et just sellel ajal toimusid mõned sellised plahvatused või said aru, et lasti hoopis raketid. Ja tundus, et mustast kastist nagu korraks nagu unustati ära. Aha, meil on juba tõestusfaktid. Möödus veel natukene aega ja siis meediasse sattus üks videoklip, kus keegi, tõenäoliselt see keegi on vist juba tabatud ja ma ei tea, mis temast on saanud, kus ta filmib seda hetke, kui lastakse kaks raketti õhku, see lennuki suunas toimub plahvatus. Ja loomulikult siis lennuk läheb kohe alla ja plahvatab ja põleb ära. Ja kui te mäletate, siis praktiliselt lennukist lennuki rusud olid nii laiali, et sealt ei olnud enam midagi. Kuid mustad kastid jäid alles. Neid leiti üles. Huvitav, et nimetakse mustad kastid. Tegelikult nad ei ole mustad. Ja nad on väga erg sellised oransid või punakad. Et kiiresti neid leida, kui toimub mingi lennuõnnetus. Ja mõtlen, et jah, kui kõik need faktid tulid esile, tõestused, siis Iraani revolutsiooni kaardi ülem võttis lõppkokkuvõttes täielikult vastuse enda peale. Ja ma mäletan, lugesin meedias tema sõnad, mida ta ütles. Ma eelistaksin pigem surra, kui näha midagi sellist juhtumas. Ja nad ütlesid, see oli nagu kokkusattumus, see hirm, et nüüd need Ameerika ühendriikide raketid tabavad nüüd Iraani. Ja oli vaja mõelda ainult 30 sekundit või vähem või rohkem, et otsustada, kas nüüd tulistada või mitte. Ja tehti seda, mis osutus suureks veaks. Ja 176 inimest hukkusid. Samuti võib-olla te teate, et need mustad kastid on väga tugevad. Ja need on tõesti väga raske hävitada või kõrvaldada. Et ma leidsin informatsiooni, et nad on nii tugevad, et võimelised töötama temperatuuridel alates miinus 55 kraadist kuni 70 kraadini, soojakraadini. Ja peavad vastu kuni 1100 kraadilise kuumusele. Loomulikult seal on lisatud, et kui selline kuumus on umbes üks tund, nii et üks tund peab vastu sellisele kuumusele. Ja kui ma mõtlesin oma jutlusele, et ma võime küsida, et miks ma räägin mustast kastist? Kuulake nüüd edasi. Ja miks panin ma oma jutlusele teemaks saladus paljastatud? Apostel Paulus kirjutab Kolossa kogudusele ja esimeses peatükist ja salmist alates 24. salmist. Ta räägib sellest, et ta rõõmustab selle üle, et Jumal andis temale erilise ülesanne olla teener. Ja salmist 25 ta ütleb nii, kelle teenriks ma olen saanud Jumala korralduse järgi, mis mu kätte on antud teie heaks, et teile täielikult kuulutada Jumala sõna, seda salatust, mis oli varjatud endiste aegade ja sugupõlvede eest, nüüd on aga avaldatud tema pühadele, kellele Jumal tahtis teada anda, mis on selle saladuse kirkuse rikkus kõige rahvaste seas. Ja see on Kristus teie sees, kirkuse lootus. Mis saladus see on? Ja must kast. Mis saladus see on, mis oli varjatud ja nüüd avaldatud või paljastatud? Ja ma tahaks täna puudutada seda suure võitluse pilti või suure võitluse konteksti, mida on väga oluline mõista. Mis ikkagi juhtus umbes 6000 aastat tagasi? Kas me teame, et on toimunud kohutav katastroof? Nimel taevane olevus, kes kunagi oli valguse ingel ning kellel oli ligi pääs Jumala trooni lähedusse, otsustas tõsta mässu Jumala vastu, tema looja vastu. Ning selle tagajärjel, nii nagu apostel Johannes kirjutab 12. peatükis, ei leinud temal ja ta poolehoidjal aset taevas. Ta heideti välja, ilmutse 12. peatükis, salm 9. Ta heideti välja see muistne madu, keda hüütakse kuradiks ja saatanaks, kes eksitab kogu ilmamaad ja heideti maa peale ja tema inglid heideti koos temaga. Ja ma toivasin juba maal, kuses mainis, kus me elame. Maal, kus saatan ikka veel tegutseb ja tema ingli. Ja siis 12. salmis Johannes lisab, häda maale ja merele, sest kurad on tulnud alla teie juurde. Ta on suures raevus, teades, et tal on aega üürikiseks. Paljud piibli kirjutajad ja kaasa arvatud ka apostel Paulus on mõistnud selle suure võistluse konteksti või seda suure võistluse teemad. Ja apostel Paulus kirjutab efeeslastele 6. peatükis need imelised sõnad, mida me vahest loeme või tuletame meelde endale, et mõeldes sellele, et meil peaks olema mingi sõjavarustus selleks, et vastu seista saatanele. Ja salmid 12, 13, 14, ma loen teile, see on kirjutud. Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsijatega, kurjade taevaaluste vaimudega. Nii et kellest ta siin räägib? Ta räägib siin vaimulikust sõest. Ja sellepärast ta jätkab 13. salmist, võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud. Ja siis ta nimetab, milline see sõjavarustus on. Ma usun, et sa oled kuulnud sellest sõjast ka varem, kuid mu küsimus on järgmine. Mille ümber see sõda käib? Mida tehakse siis, kui tahetakse kuidagi oma prestiiži ja isekaid plaane teostada? Lubage, ma tsiteerin ajakirjaniku Lauri Vitsuti, kes kord kirjutas nii. Informatsiooni võib pidada võimutöö riistaks, mis on kõige kasutoovam ning kõige kergemini edasi antav jõud. Infosõjaks nimetatakse vastase informatsiooni, infopõhiste protsesside, infosüsteemide ja arvutivõrkude mõjutamist ning enda omade kaitsmis selleks, et saavutada info ülemvõim. Ja siis ta lisab. Olulised ja vajalikumad tuleviku sõdurid on pigem hästi haritud arvutustehnika tundvad insenerid kui treenitud musklis ja hambudi relvastatud sõjamehed. Ma hakkasin mõtlema sellele mõttele, mida ajakirjanik kirjutas. See sama kurad või saatan on väga kaval. Tema salakavala rünnaku relvaks on informatsiooni moonutamine. Ja kui meil poleks seda musta kasti, siin see tuleb välja see must kast, et kui meil poleks seda musta kasti, teiste sõnadega piiblit või jumala sõna, siis oleks väga raske jõuda tõeni. Kas ei ole nii? Piibel on samuti informatsiooni andev raamat ja täna on praktiliselt igale inimesele on see kätte saadav. Raamatute raamat, mis annab inimesele teada, mis siis tegelikult juhtus. Ja nii nagu ma ütlesin, mingis mõttes see on must kast, mis sisaldab olulist ja tõelist informatsiooni. Ja küsimus on, kas me usaldame seda raamatut. Veel enam, Jumal on loonud meid unikaalse võimega seda informatsiooni talletada ja teha vastava otsuse ühe või teise kasuks. Ei saa olla nõus väitega, et meil ei ole piisavalt informatsiooni. Sest Jumala plaan, tema iseloom, on ilmutatud ehk teatavaks antud. Ja apostel Paulus kirjutab roomlastele esimeses peatükist ja ma loen salmist 18 just need samad põhimõtted. Jah, Jumala viha ilmub taevast inimeste igasuguse Jumala kartmatuse ja ülekohtu vastu. Nende vastu, kes tõde hoiavad üle kohtu kammitsais, sest et see, mida teatatakse Jumalast, on nende keskel avalik. Jumal on seda neile avaldanud. Tema nähtamatu olemus, tema jäädav vägi ja jumalikus on ju maailma loomisest peale nähtav, kui mõeldakse tema tehtule, nii et nad ei saa endid vabandada. Ja tõesti. Tänapäeval me ei saa endid vabandada, et me ei tea või elame teadmatuses. Pange tähele seoses informatsiooni manipuleerimisega. Toimub ka inimeste juures jagunemine. Ja ma arvan, isegi pole kaugele vaja minna. Võtame kas või adventkogudust ja me leiame täpselt seda sama. Kuidas keegi seda informatsiooni edastab või moonutab ja kuidas inimesed reageerivad ja jälgivad. Ühel poolt need, kes usuvad, mis sellesse raamatus on kirjutatud ja usaldavad Jumalat ning Jeesus Kristust, kes on taevast tulnud, et tuua selguse tõe kohta ja teisel poolt need, kes usuvad valed ja saatana ja on saatana pooltehed. Kas te teadsite, mida Piibel ütleb saatana kohta? Lubage, ma kasutan jällegi, ja see on väga huvitav, et apostel Johannes oma evangeeliumis väga palju ja tõenäoliselt kõige rohkem on pühendunud sellele mõistele tõde ja on välja toonud, kes on see valetaja. Johannes evangeeliumis 8. peatükis. Ja salmid 31 ja 32. Piibel ütleb saatana kohta nii, tema on mõrtsukas algusest peale. Ta ei püsinud tões, sest temas ei ole tõde. Ja ma loomulikult võtsin nagu kontekstist välja, aga lähme nüüd selle konteksti, mida Johannes kirjutab. Kellele ta seda ütles? Ja see lause on võetud seal, kus Jeesus nagu räägib juutidega, kes temasse uskusid. Ja salmid 31-32, et kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ning tunnetate tõde ja tõde vabastab teid. Ja nad vastasid, et neil on teissugune informatsioon ja nad ei usu temasse. No, kui te loete seda uut testamendi, siis te näete väga, väga hästi, kui palju variserid, kirjatundjad, juudid astusid nagu Jeesusega vaidlusse ja ei uskunud temasse. Ja loome edasi. 42. salm. Jeesus ütles neile, kui Jumal oleks teie isa, siis te armastaksite mind. Sest mina olen pärit Jumalast ja tulnud siia. Mina ei ole ju tulnud oma päeva, vaid tema on minu läkitanud. Miks te ei mõista mu kõned? Seepärast, et teie ei suuda kuulata minu sõna. Te olete oma isast kuradist ning tahate teha oma isa himuda järgi. Ja nüüd, misugusest isast ta nüüd räägib? Ja siis ta ütleb, tema on mõrtsukas algusest peale. Ta ei püsinud tões, sest temas ei ole tõde. Kui ta räägib valed, siis ta räägib enda oma, sest ta on valetaja ja vale isa. Aga et mina kõnelen tõtt, siis te ei usu mind. Kes teis saab tõestada mul ühegi pattu olevat? Kas ma räägin tõtt? Kui ma räägin tõtt, miks te siis ei usu mind? Kes on Jumalas, see kuuleb Jumala sõna. Teie ei kuule selle pärast, et teie ei ole Jumalast. Väga, väga selgelt öeldud ja selline... Ja. Kas te panite tähele? Kui tähtis roll on sõnal, Jumala sõnal. Kui Jeesus oli siin maa peal, siis ta püüdis jäädvustada inimmõistusele seda fakti, et tema ja tema sõna on tõde. Ja Johannes seda väga, väga ilusti toob esile. Lugedes evangeeliumi leiate pidevalt laused, eesti keeles on tõlgitud nii, et tõesti ma ütlen teile. Kes teab natukene inglise keelt, siis inglise keeles on nagu veel ilusam see lause. I tell you the truth. Ma ütlen teile tõtt. Nii et saatanale ei meeldi see sõna, sest see sõna paljastab tema olemust. Ja nimelt tema kohta on öeldud, et ta on valetaja, nii nagu me lugesime, ja vale isa. Küsimus vahepeal sinule ja minule. Keda sina oled harjunud kuulama? Ja miks? Kui ma mõtlen sellele kontekstile või et see võitlus käib Kristuse ja saatana vahel ja saatanat nimetakse valete ja vale isa. Jeesus Kristus nimetakse, et tema on tõde. Kas tuleb meelde üks Pauluse kiri sõnum oma kolleegile Timootiusele? Ja teises kirjas Timootiusele 4. peatükis salmid 3-4 ta ütleb nii. Tuleb aeg. Ütleb, sest tuleb aeg. Mil nad ei salli tervet õpetust, vaid otsivad endile oma himude järgi õpetajaid, kes kõditavad nende kõrvu ja pööravad end eemale tõest ning pöörduvad müütide poole. Kas me võime näha ka tänapäeval seda tendentsi? Ma olen mitmes kohas, annan neid piibli tunnid, ja ma kohtan kogu aeg sellist tugevat võitlust, isegi kui ma räägin Kristuse nimest või Jumala nimest või Kristusest kui Jumalast, siis ma näen, et nagu vahetevahel tekib selline vastu rünnak. Ja hiljuti avastasin, et eesti keeles ka on olemas kohe piibel. Väga ilusas eesti keeles, aga mõned asjad, mis puutuvad Kristust kui Jumalad, niimoodi väga osavalt kõrvaldatud. Ja mulle tundub, et see piibel on tõlgitud vastavalt nende doktriinidele või õpetustele, et see sobiks nendele õpetustele. Ja kui ma loen seda teksti, siis tõesti Paulusel oli õigus, kui ta hoiatas Timootiost oma sõpra ja oma kolleegi, et paljud inimesed hakkavad nagu otsima endale õpetajaid ja oma himuda järgi. Ja nii nagu see on öelnud, ja pööravad end eemale tõest ning pöörduvad müütide poole. Kas ei ole nagu huvitav? Vaadake meie maailma tänapäeval. Vaadake suurt hulka nii nimetud kristlasi, kes nagu peavad end usklikuteks, kuid unustavad peamist, Jeesusele järgnemist. Ja see saatan teab, keda rünnata. Ja ta ründab just neid, kes on Jumala poolel. Ja selleks teeb ta kõike, et meelitada nad oma leeri. Kas või suurte tunnustähtedega. Või nii nagu Paulus korintlastele kirjutab, et see olevus moondab ennast valguse ingliks või teenriks. Ja või nii nagu Markus kirjutab oma evangeeliumis 13. peatükis salm 22, kus ta ütleb, et tõusevad vale kristusi ja vale profeteid. Ja need samuti pakuvad tunnustähti ja imetähti. Nende eesmärk on, ja seal on see lause, kui võimalik eksitada ka valituid. Nii et suur võitlus, tõeline sõda. Ja kui ma pöörduksin tagasi apostol Pauluse sõnadele feestlastele 6. peatükis, siis kas te panite tähele, milline oli esimene sõeline varustus, mis seal hiljem mainitakse. Salmid 13:14. Paulus ütleb, et võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, siis ta ütleb seiske nüüd ja siis välja toodud see esimene väga oluline sõjavarustus. Teie nõuded olgu vöötatud millega? Tõega. Teie nõuded olgu vöötatud tõega. Nii et mida me võiksin siin öelda, on see, et tõe mõistmine on ülitähtis. Ja ma tihti, mõnikord toon esile seda põhimõtet, et kui küsitakse, kuidas eristada, et kas mul on vale raha, võltsitud raha või tõeline raha. Ja teate, milline vastus? Te peate teadma, milline on tõeline raha. Siis te suudate nagu seda võltsraha ära tuvastada. Mis on aga tõde? Mäleta, kes küsis seda küsimust, mis on tõde? See oli Pilaatus. Ja kui Jeesus oli kinni võetud, siis Pilaatus tuli tema juurde ja ütles, sina oled siis ikkagi kuningas. Ja Jeesus vastas temale, need on sinu sõnad, et mina olen kuningas. Mina olen selleks sündinud ja selleks tulnud maailma. Ja pange tähele, mida Jeesus ütleb temale, et ma annaksin tunnistust, mille kohta? Tõe kohta. Iga üks ta lisab, kes on tõe seest, kuuleb minu häält. Ja võt siis Pilaatus küsib tema käest, mis on tõde? Mis on tõde? jällegi hiljuti külastasin ühte inimest, kes soovis piiblitundi. Ja mulle tundus, ma esimest korda, aga juba kirjast sain aru, et küllaltki oma pärane inimene ja mingil määral kaval. Et armastab filosofeerida Jumala sõna kohta niimoodi. Ja ma tulin sinna ja mõtlesin, millest me siis täna räägime, kui ta pool tundi tegi sissejuhatuse. Ja siis ta esitas mingi küsimuse ja mina ei hakkanud filosofeerima. Võtsin lihtsalt piiblis sama piibel, mustkast. Võtsin piibli ja tegin lahti, lugesin temale esimese kirjakoha, siis tegin lahti teise kirjakoha. Ja siis ta oli niivõrd imestunud, et vau, õigesti teed, et sa loed piiblit. Ja tõesti, mida me võime teha? Piibel ise jutustab ja vastab meie küsimustele. Pange tähele, Johannes kohe kolmes kohas annab viide, mis on tõde. Võna annab teada, mis on tõde. Johannese 1.17, kus Johannes ütleb, et ma kõike ei loe, see viimane osa. Arm ja tõde, aga tulnud kelle kaudu? Jeesuse Kristuse kaudu. Johannese 14.6 on see väga ilus mina olen mõiste. Jeesus ütleb, et mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Siis ülempreestlikus palves Johannese 17.17 on öeldud, pühitse neid tões. Sinu sõda on tõde, amen. Ja ma tooksin veel apostol Pauluse kirjast Efeslastele 4. peatükis salm 21, kus Paulus kirjutab, kui te üldse olete temast kuulnud ja temas õpetatud, nii nagu tõde on kelles? Jeesuses. Nii et tõde tõesti me võime leida ainult Jeesuses Kristusest. Ja olgem siis siirad. Olgem tõeliselt usklikud inimesed. Usaldagem Jeesus Kristust, sest usk temasse garanteerib sinule igavese elu. Ära kaota seda, mis sul on. Hoia seda kui pärli. Kasva usus. Mõista paremini Jeesus Kristust. Ja sest see on alus igavese elu jaoks. Ma kopeerisin endale ühest vanast õpetükist. Aastast 2009 oli teemaks kogukond. Ja lubake, ma loen teile ühe ilusa tsitaadi sellest õpetükist. Selle õpetüki autor kirjutab, ühendus Kristuses tähendab olla ühendatud tões. Kristus identifitseeris ennast kui tõde. See ei tähenda, et inimeste vahel, kes erinevad üksteisest teatud teoloogiliste vaadete poolest või teatud lõikude tõlgendamise poolest, ei saa olla tõelist ühtsust. Kuid tõeline ühtsus eeldab ühesugust pühendumust pühakirjale ja kui Jumala sõnale ja selle alusõpetustele ning ühissoovi praktiseerida sõna õpetusi. Ma arvan, et see on väga hästi öeldud. Mida me teame Kristuses, mida me teame Jumalast? Tihti, kui me suhtleme või räägime inimestega ja püüame mõista Jumala iseloomu, meil tuleb meelde see sõna, mida Johannes kirjades on öelnud, Jumal on armastus. Esimese Johannese kirjas 4. peatükist ja ma loeksin mõned salmid siin juba lõpetuseks 5. salmist alates. Kes iganes tunnistab, et Jeesus on Jumala poeg, selles püsib Jumal ning tema püsib Jumalas. Ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus. Nii et Jumal on väga palju erinevaid nimesid. Jumal on väga palju erinevaid iseloomustusi, milline ta on. Kuid see, et Jumal on armastus, et see oli nagu varjatud. See oli nagu peidetud. Ja sellepärast kõik need autorid ja piibel väga selgesti toob esile, et kes on Jumal? Jumal on armastus. Ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. Selles on Jumala armastus saanud meie juures täiuslikuks, et meil oleks julgust kohtupäeval. Sest nii nagu on tema, oleme meiegi selles maailmas. Veel kordan, et Jumala armastuse mõistmine on vist väga oluline aspekt kristlikus elus. Ja see on võib-olla kõik, mida inimene vajab, et mõista. Ning infosõjas ei jätnud Jumal meid teadmatusse, vaid ta saatis oma poega Jeesus Kristust, et kehastatud tõde tooks selguse. Võib-olla siin võiks öelda kohe, et see on see tõeline fakt, mida sa ei saa nagu ära peita või kõrvaldada. See fakt on imbunud interneti ja inimesed näitavad videos, et Jeesus Kristus on tõde. Ja nii nagu piibel ütleb, et see tõde toob selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta. Ja seda sama tööd teeb pühavaim või jätkab seda tööd pühavaim. Nii siis tagasi tulles sellele kirjale, mida apostol Paulus kirjutas koloslastele. Ja kui ta ütles, et teile, see on esimene peatükk salmid 26 ja 27, et teile täielikult kuulutada Jumala sõna. Tänu Jumalale, et meil on Jumala sõna. Tänu Jumalale, et see ei ole läbi aastate, läbi selle kohutava aja, millest kirjutab ju ilmutuse raamat 11. peatükis. Ma just eile, kui ma läksin magama, vaatasin seda peatükki veel kord. Kaks tunnistajat mäletan. Ja mul jällegi, kui ma õpetasin ühte perekonda seda piibli, andsin piiblitundi, siis naiste rahvas küsib, et mina ei saa aru, kes need kaks tunnistajad. Ma mõtlesin, vaatame järgi. Tegime piibli lahti. Need kaks tunnistajad on ju vana ja uus testament, Jumala sõna. Aga mäleta, mis tehti kahe tunnistajatega ja mis lõppkokkuvõttes juhtus. Et neid tõstati kõrgemale, nad jäid ellu. Nii et see must kast, vabandage, et selline tähendame sõna minu poolt on must kast. Aga see must kast jäid alles. Seda tõlgeti, see on meie eesti keeles kätte saadav. Paljudes keeltes on kätte saadav. Me võime lugeda ja imestada, kuidas see sõna säilis, jõudis meie. Ja meil ei ole mingit vabandust, et me ei tea, mis on tõde. Nii nagu Pilatus seda küsis. Nii et seda saladust, mida Paulus siin kirjutab, mis oli varjatud endiste aegade ja sugupõlvede eest, nüüd on aga avaldatud tema pühadele, kellele Jumal tahtis teada anda, mis on selle saladuse kirkuse ja rikkus kõige rahvaste seas. Ja see on Kristus, teie sees, kirkuse lootus. Jumal onnistagu meid kõike, sind ja mind. Kui me uurime jätkuvalt seda sõna ja kui me otsime oma küsimustele vastused, et mis seal on varjatud, mis on saladus, mis on nüüd ilmutatud avalikustatud. Amen.